nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një podcast me titull Historia Botërore. Ju ftojmë të na ndiqni. Historia Botërore. Udhëtimi rreth e rrotull botës. Kristofor Kolombo pati shumë aventura. Ai nuk kursente kur farë veprimi të dhunshëm për të gjetur dhe plaçkitur arë. Kjo dhunë e ushtruar nga Kolombo bëri që njerëzit e tij të shkojnë tek mbreti dhe të flasin keq për të.
Christopher Colombo ishte një marinar italian i cili me qëllim që të shkojë në Indi, shkoi në kontinentin e Amerikës dhe pa e ditur vet, zbuloi një kontinent të ri. Shumë vite më vonë, një marinar spanjoll me emrin Amerigo Vespucci shkoi në këtë kontinent të ri, por me dallim sa i dinte se ky ishte një kontinent i ri. Ai studioi dhe analizoi shumë prej rajoneve të këtij kontinenti të ri dhe përpiloi harta në lidhje me këtë kontinent. Që nga ajo kohë, hartat, të cilat përdorishin nga marinarët e tjerë evropian, ishin hartat të cilat i kishte shkruar dhe përpiluar Amerigo Vespucci. Prandaj, për këtë arsye, me kalimin e kohës, ky kontinent është quajtur me emrin Amerigo dhe më vonë u njoh me emrin Amerika. Është episodi i tretë i podcasteve me titull Historia e botës, duke paraqitur historinë dhe kujtimet nga dëshirat, ëndrat, fitoret dhe disfatat. Christopher Colombo ka bërë shumë aventura dhe udhëtime të ndryshme për ambicjet e veta. Ai për të gjetur Florin nuk ka kursyer kurfar veprimi të dhunshëm. Pikërisht këto veprime të dhunshme janë për shkak që vetë njerëzit që e rrethonin ata të shkojnë pranë mbretit dhe të flasin keq për të. Ma në fund këto raportime të këqija u bën shkak që Christopher Colombo të bjerë në sytë mbretit dhe të përballej me zemërimin e familjes mbretërore. Mirë po fundi i punës së tij dhe fati i tij nuk u bë mësim për të tjerët dhe nuk i pengoi ata që të bëjnë përpjekje për të marrë postin që ai mbante. Kësaj radhe një burr portugez me emrin Ferdinand Magellan shkoi në oborrin mbretëror të Spanjës. Papa Aleksandri i VI, pasi që me bujari të plotë ndau botën në dy pjesë, në atë lindore dhe perëndimore, dhe pjesën lindore ja fali Portugalisë, ndërsa pjesën perëndimore të botës e shpalli territor të Spanjës, Magellani kaloi shumë ditë net duke u dhëtuar e kërkuar për të përcaktuar kufijnë të saktë të territorit të tokave të zbuluara rishtazi. A i sa më shumë që studionte dhe analizonte hartat që kishte në dispozicion, më shumë sigurohej se ishujt Maluku, apo tokat që quheshin ishujt e erzave, ndodhe në territorin e Spanjës, për kundër asaj që të gjithë mendonin. Hipoteza e Magellanit ishte formuar mbi bazën e kësaj, se toka është e rumbullakët, e ndërsa bindja e papës ishte se toka është e sheshtë. Nëse Magellani do të paraqiste hipotezën e vetë në vendin e tij, do të thotë në Portugali, atë edhe do të shpallnin tradhtar edhe do të dënonin rënd me akuzën se ka kundërshtuar papën. Kjo teori në Portugali nuk do të sillte asgjë tjetër, përveç se problemeve dhe vështirësive. Prandaj vendosi që për të fituar para dhe famë t'i kthej shpinën vendit të tij e të paraqes teorinë e vetë në oborrin mbretëror të Spanjës. Kur Magellani mbërriti në Spanjë, Philip d'Erchon ishte mbreti i Spanjës. Ai u emocionua pasi dëgjoi fjalët e Magellanit dhe pas etheve të arit, mori edhe ethet e erzave. Oborri mbretëror i Spanjës dikur i kishte besuar Christopher Columbus dhe kishte fituar shumë ar. Tani mund t'i besonin Magellanit për të marrë erzat e shtrenjta të ishujve Maluk. Magellani e siguroi mbretin e Spanjës se duke nisur dhe udhëtuar drejt perëndimit, do të shkonte në ishujt Maluku e do t'i pushtonte ato në emër të mbretit. Më në fund, Anijet e Magellanit u nisën në udhëtim drejt Perëndimit dhe disa kohë më vonë arritën në brigjet e asaj toke, që tani njihet si kontinenti i Amerikës së Jugut. Magellani vazhdoi rrugëtimin në jug dhe 3 javë më vonë kaloi ngushticën që ne tashmë e njohim me emrin e tij. Duke kaluar nëpër këtë ngushticë, ai u gëzua kur zbuloi se bregu shtrihej deri në veri. Prandaj ishte i sigurt se tani më ishte në anën tjetër të kontinentit amerikan dhe kishte hyrë në një oqean të ri. Në këtë oqean të ri, ndryshe nga oqeani Atlantik, nuk ishte stuhi të forta, as val të tërbuara. Prandaj Magellani dhe shokët e tij e quajtën atë Oqeani i qetë. Rrugëtimi në oqeanin e qetë në kohën kur nuk dukej asnjë bregdet ose anije tjetër, gradualisht krijoi shqetësime në mesin e marinarëve të Magellanit. Ata tani më kishin bërë një rrugëtim të gjatë 3 muaj dhe 20 ditë në oqean. Rezervat ushqimore ishin drejt përfundimit, por akoma nuk ishte arritur një vend i caktuar. Ishte përhapur një sëmundje e çuditshme në mesin e marinarëve. Atyre ju ishte pesmatuar qielza e dhëmbëve në masë shumë të madhe dhe të dhimbshme, saqë nuk mund të hanin dot ushqim. Marinarët në këtë gjendje vdisnin një nga një dhe kufoma e tyre hidhej në det. Në këto rrethana një grup marinarësh arritën në këtë bindje, se ky oqean nuk ka fund dhe përveç vdekjes ata nuk i pret gjë tjetër. Lideri i këtyre marinarëve quhej Gaspar de Quesada. Ata kërkuan nga Magellani të kthehen pas nga ajo rrugë nga e cila kishin ardhur. Mirpo Magellani ishte i sigurt nga llogaritjet që kishte bërë dhe në asnjë mënyrë nuk ishte i gatshëm të kthehej pas. Ai shumë shpejt e shtypi rebelimin e marinarëve dhe e dënoi shumë ashpër Gaspar de Quesadën. Ata e lidhën në një dërrasë druri dhe secilën dorë dhe këmbë të tij e lidhën me një litar të fortë të anijes. Pastaj, 4 marinar me trup të fuqishëm, të cilëve Magellani ua kishte dhënë nga një monedh floriri, tërhoqën litarët në drejtim të 4 anëve të ndryshme. Britmat e Gaspar de Quesadas kapluan të gjithë atmosferën e heshtur të oqeanit të qetë. Pas këtij veprimi të pamëshirshëm, askush nuk kishte guxim ta kundërshtonte Magellanin. Ai në këtë mënyrë e kreu hakmarrjen e vet, ndërsa trupi coptuar i Gaspar de Quesadas u bë ushqim për zogjtë e detit. Magellanit kishin kaluar 24.000 kilometra në oqeanin e qetë, e më në fund një mëngjes pranveror, një bregdet nga largësia u duk para tyre. Marinarët e lodhur, të raskapitur, të uritur e të sëmur, tani më nuk kishin as forcë të gëzoheshin për gjetjen e këtij bregdeti. Magellani, së bashku me një sklav nga Malajzia, të cilin e kishe bler më parë nga Spanja, shkoi në bregdet. Sklavi arriti ta kuptonte gjuhën e banorëve vendas dhe vendosi një komunikim të dobishëm me ta. Tani Magellani ishte i sigurt se ishte pranë realizimit të qëllimit të tij dhe kishte arritur të bjerë tokës rreth e rrotull. Ai këtë bregdet e quajti me emrin Filipine, në shenjë respekti për mbretin Filip të Spanjës. Mirpo nuk qëndroi për kohë të gjatë aty. A i pas një qëndrimi të shkurë të runis përsëri në udhëtim për të arritur në ishujt Maluku. Udhëtimi në oqean përsëri u zgjat dhe rezervat e ushqimit dhe medikamenteve ishin duke mbaruar. Në kohën kur u duk nga larg via bregdetare, Marinarët filluan të bërtasin nga gëzimi dhe dal nga dal, anijet ju afruan ishullit. Populata vendase kishte dal në bregdet për të parë njerëzit e sapo ardhur. Magellani urdhëroi që të gjuanin me topa nga froni anijes në drejtim të bregdetit. Ushtima e topave kaploi tërë brigjet dhe banorët e ishullit ushtrinë në tokë nga frika dhe shumë shpejt u dorëzuan para marinarëve spanjollë. Bukuria e pa shembull e ishullit u bë shkak që Magellani ta quajë atë me emrin ishulli i parajsës. Mirë po në gjuhën e popullatës vendase, a i ishull quhej me emrin Cebu. Sultani i Cebu eftoi Magellanin dhe shoqëruesit e tij në shtëpinë e vet. Shtëpia e sultanit Cebu ishte ndërtuar me dru dhe gjethe, ndërsa edhe enët e ushqimit ishin prej druri. Mirë po ushqimi tyre kishte aromën e erzave. Magellani e kuptoi se tashmë ishte afruar shumë pran ishullit të erzave. Ai eftoi sultanin e ishullit Cebu që t'i nënshtrohet pushtetit të mbretit të Spanjës, dhe ai pranoi, por kushti i sultanit ishte ky, që Magellani, me armët që kishte, t'i shkatërroi armiqtë e tij. Magellani me plot arrogancë pranoi kushtin e sultanit dhe me ushtrinë që kishte sulmoi ishullin Mactan. Banorët vendas u afruan pran brigjeve, dhe në asnjë mënyrë nuk u friksuan nga topat dhe armët e zjarta të Magellanit. Ata sulmuan forcat ushtarake të Spanjës me shtiza dhe shigjeta, dhe para se Magellani dhe ushtria e tij të mbërrinte pranë tyre, një shtizë me helm e goditi Magellanin në këmbën e djathtë dhe shtriu atë për tokë. Sulmet me shtiza e shigjeta të banorëve vendas ishin kaq të ashpra sa që forcat e Magellanit u detyruan të tërhiqen e ta lënë atë të vetmuar. Anijet spanjolle shumë shpejt u larguan nga brigjet e atij ishulli, dhe Magellani vdiq përpara se të realizonte dëshirat dhe ambicjet e veta. Pas vdekjes së Magellanit, një marinar me emrin Juan Sebastian Elcano mori komandën e flotës së anijeve të mbetura dhe shumë shpejt u nis drejt ishujve të erzave, pra ishujve Maluku. Në afërsi të brigjeve të ishullit tjetër ata ndjen një aromë të mirë. Kjo aromë ishte e njohur për burrat që kishin udhëtuar mijëra kilometra për erza, dhe ajo ishte aroma e karajfilit. Ata shumë shpejt lëshuan barkat në ujë dhe marinarët që mbanin thasët të mëdhenj në duart e tyre, u nisën drejt bregdetit. Ata për disa ditë, nga mëngjesi në mbrëmje mbushnin thasët me karajfil dhe i transportonin ato në anije. Gjatë kësaj periudhe ata transportuan dhe ngarkuan në anije rreth 30 ton karajfil. Mirë po kapaciteti i anijeve ishte i kufizuar dhe ata duhet të ngarkonin edhe erzat të tjera. Në një prej këtyre ditëve, një prej marinarëve informoi Elcanon se 30 anije janë duke kaluar në anën tjetër të ishullit. Flamuri i Portugalis ishte i ngritur dhe valonte në njërën prej anijeve. Mbreti i Portugalis, pasi që ishte informuar për nisjen e Magellanit në udhëtim drejt ishujve Maluku, me njëri kishte dërguar anijet e veta në ndjekjen e forcave të Spanjës. Mirë pa ata kishin udhëtuar nga rruga e Afrikës në drejtim të lindjes dhe nuk e dinin se Magellani me forcet e tij ishte nisur në drejtim të Perëndimit dhe kishte udhëtuar rreth e rrotull tokës. Hyrja e portugezëve në këtë rajon ishte shoqëruar me vrasjen masive të të gjithë forcave spanjolle me të cilat ishin përballur. Mirë po portugezët nuk i kishin vërejtur anijet e forcave spanjolle, të cilat ishin anën tjetër të ishullit dhe ishin larguar nga ai rajon. në kohën kur spanjollët e mbetur nga lufta me portugezët arritën në ishujt Maluku, e përballen me mikpritjen e ngrohtë nga ana e sundimtarit të ishujve. Sundimtari i ishujve Maluku, Sultan Manzur, i priti shumë mirë spanjollët dhe urdhëroi që të vendosnin në dispozicion të tyre sasinë mjaftueshme të erëzave. Ai madje vendosi në dispozicion të spanjollëve edhe zhytësit më të mirë dhe mjeshtrit më të mirë që kishte për t'i rregulluar anijet e dëmtuara të tyre. Elkano, për t'u kthyer në vendin e vet, zgjodhi po atë rrugë të cilën më parë kishin zbuluar portugezët. Do të thotë rrugën që kalonte skajbrigjeve lindore të Afrikës në përhundën e shpresës së mirë. Skajbrigjeve perëndimore të Afrikës dhe në fund mbërrinte në detin Mesdhe. I vetmi shqetësim që kishte ai ishte flota e anijeve të Portugalisë, të cilët kishin vendosur prit në oqean. Mirpo anijet spanjolle arritën në brigjet perëndimore të Afrikës pa u vërejtur fare nga anijet e Portugalisë. Ata tani ishin në po atë zonë e cila i përkiste mbretërisë së Spanjës, sipas deklaratës së Papës. Askush nuk e dinte se këto anije po ktheheshin në shtëpi, pasi kishin udhëtuar rreth e rrotull tokës, dhe tani po shkonin në Spanjë nga rruga e lindjes. Të gjithë mendonin se ato kanë ardhur nga Perëndimi. Kur anijet mbërritën në ishullin e Santiagos, Elkano u dha urdhër për të ndalur dhe dërgoi marinarët në Bregdet për të bler ushqim dhe gjërat e nevojshme. Përgjegjësi i financave të Elkanos shkoi gjithashtu në Bregdet, dhe kur u kthye e pyeti Elkanon: "Çfarë dite është sot?" Elkano ju përgjigj: "Sot është ditë e mërkurë." Financieri i tha: "Mirë, po në ishull sot është ditë e enjte." Elkano ja ktheu: "Nuk ka mundësi. Llogaritjet e mia janë të sakta. Që nga dita e parë un kanë mbajtur shënime ditore gjatë udhëtimit. Madje këtu kam edhe ditarin e shënimeve të Magellanit dhe në bazë të disa shënimeve të tij, sot duhet të jetë ditë e mërkurë." Ata disa herë i shqyrtuan dhe analizuan ditaret e shënimeve. Nuk kishte ndodhur asnjë gabim. Mirpo çfarë kishte ndodhur? Ata kishin udhëtuar rreth tokës nga Perëndimi në lindje, do të thotë në anën e kundërt të rrotullimit të tokës. Për këtë arsye ata kishin mbetur një ditë pas. Nëse dikush do të udhëtonte rreth tokës nga lindja në Perëndim, atëherë do të ishte një ditë përpara në vendin e nisjes. Gjatë atyre viteve, Koperniku e kishte paraqitur teorinë e rrotullimit të tokës rreth boshtit të vet. Mirpo kjo teori akoma nuk ishte aq e njohur sa të dëgjohej nga marinarët. Sidoqoftë, marinarët spanjoll ishin të parët ata të cilët e kishin përjetuar këtë gjendje në praktik. Më në fund flota e Elkanos mbërriti në Spanjë dhe njerëzit i pritën ata si heronj. Mbreti i Spanjës i dha atij titullin admiral dhe tha: "Ky titull nuk është për shkak se ti ke mundur të lundrosh rreth tokës, por sepse ke pushtuar të gjithë globin. Sot mund të pretendoj se unë jam mbreti të gjithë botës. Sipas deklaratës së Papës, forcat e mia detare mund të lundrojnë në Perëndim sa të dëshirojnë dhe çfarëdo lloj toke ta pushtojnë, ajo do t'i përkasë Spanjës. Ju vetëm keni udhëtuar në drejtim të Perëndimit dhe nuk keni bërë asgjë kundër Papës e tashmë jeni në vendin tuaj. Pra të gjithë tokat që zbuluat dhe pushtuat, do me thënë gjithë bota, më përket mua." Ditën kur Papa e ndau tokën për gjysmë, ai nuk e dinte që një ngjarje e tillë mund të ndodhte një ditë. Gjithçka ishte në favor të mbretit Filip të Spanjës, por ekzistonte një problem. Portugezët gjithashtu mund të udhëtonin drejt për drejt në lindje dhe nga Joan të udhëtonin rreth tokës. Në këtë rast, e gjithë bota i përkiste edhe Spanjës edhe Portugalisë. Historia dhe kujtimet e botës janë shumë të tepër se sa mund të përmblidhen në tre episode. Ne në realitet jemi në fillim të rrugës dhe ekzistojnë shumë tregime dhe histori për t'u treguar. Deri atëherë, miru të gjofshim. Kurani i shenjtë njerëzimin në udhëzon drejt veprimeve të drejta e në mëson drejt pasërtis dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë, durimi është i barabart me fitore. Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali nabi. Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i jap një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i jap forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fushbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu a.s. thuhet, ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në mejdanin e fitores.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballëngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përballë trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë. Jameul Sadat, vëllimi i 3, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thot: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërblej mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i 3, faqa 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj, kur aty futen dy ëngjët që janë përgjegjës për marrjen e ti në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zeqatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku i cili ka thënë: Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju? Ata përgjigjen: Ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: Në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: E kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajs. Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: Ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen e njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marrë në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat të val devahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. A i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajs. Mirë po rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. A i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotëson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar Imam Bagerit alayhi salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Imam Bageri alayhi salam, themeluesi i lëvizjes shkencore islame.
Në këtë emision do të njihemi me lëvizjen shkencore të Imam Muhammed Bagerit alayhi salam në botën islame.
data 7 Dhilhaxhe kalendarit Hijri Kamari, përkon me përvjetorin e martirizimit të Imam Muhammed Bakerit alayhis salam. Ky imam ka bërë një lëvizje të madhe për t'i dhënë fund epokës së ignorancës dhe për të përhapur dritën e dijes, duke ringjallur udhëzimet e larta të Islamit. Në vitin 144 Hijri Kamari, në një ditë si kjo, bota islame u përfshin nga dhimbja për arsye të martirizimit të Imam Muhammed Bagherit alayhis salam, duke shprehur ngushëllimet për martirizimin e këtij imami. Ju të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni më shumë me jetën e atij hazretje. Lajmi për martirizimin e Imam Muhammed Bagherit alayhis salam ishte tepër i rëndë për miqtë e tij, si Jaber bin Yazid Jafi. Jaberi kujton gjithmonë udhëzimin e parë që Imam Muhammed Bagheri i ka dhënë atij. A i këtë udhëzime dhe gjoj në takimin e parë që kishte me imamin në xhamin e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Atë dit, Imam Bagheri alaihi sallam tha, kërkoni dijen, pasi përfitimi i saj është punë mirë. Dija është udhëzuesja juaj për palë sundimit dhe mbështetja juaj në vështirësi dhe miqësinë e njerëzve. Kjo këshillu bëshkak që Xhaberi të marë pjesë në kuvendin e dietarve dhe nëzënzve të Imam Bagherit, dhe të përfitojë nga dija dhe prania e këtij imami. Xhaberi në pranitë e Imam Bagherit duke krijuar mirësitë e tij der te lot dhe kujton të gjithmonë udhëzimet dhe këshillat e atij imami. Ai rikujton këto fjalë të Imam Bagherit që thon: O Xhaber, ai njeri që ka kënaqësinë e kujtimit të Zotit brenda zemrës së tij, nuk bëhet prej problemeve të tjera. Ata që kërkojnë Zotin nuk varen te kjo botë dhe zemrën e tyre nuk e lidhin me këtë botë, prandaj mundohu të mbrosh atë që Zoti të ka lënë amanet në fe dhe pushtetin e tij pran teje.
Një prej halkave më të rëndësishme të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli beitit të atij hazreti ishte udhëzimi i njerëzve drejt lumturisë dhe perfeksionizmit. Çdo njëri prej pjesëtarëve të ehli beitit alejhi selam, me metoda dhe forma të ndryshme dhe sipas kushteve sociale dhe politike, është munduar të arrijë këtë objektiv. Periudha e imamatit të Imam Bagherit zgjati 19 vjet dhe gjatë kësaj kohe ai hazret një pjesë të madhe të punës së tij ka kushtuar për hapje ose udhëzimeve dhe etikës islame. Ai hazret njihej me emrin Bagherul Ulum, që do të thotë çelja e dijes. Emri Bagher dhe çela e dijes aty është vënë nga ana e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi ve sellem. Kjo është shkruar në shumë transmetime të shiitëve dhe sunitëve. Një prej miqve të profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi ve sellem, i quajtur Jaber ben Abdullah Ansari, thot: Pas meje do të vinë një re, një prej pasardhësve të mi, i cili do të ketë emrin tim dhe do të më ngjasoj. Ai do të çel dijen dhe dyert e dijes për popullin. Imam Bagheri, në mësimin e dijes dhe përhapjen e saj, ishte tepër i përkushtuar. Në realitet mund të thuhet se Imam Bagheri është themeluesi i lëvizjes së shkencës dhe kulturës në botën islame. Imam Bagheri alayhi salam me përkushtim dhe përqendrim të lartë analizonte dhe shtjellonte çështje të ndryshme të shkencës dhe të jurisprudencës. Sipas historianëve islam, Imam Bagheri alayhi salam me aktivitetet e tij të gjëra dhe të thella i ka dhënë frymë të re dijes dhe etikës islame. Ndër përpjekjet me vlerë të Imam Bagherit alayhi salam mund të përmendim për kufizimin e etikës fetare, duke marrë mendimin dhe duke u konsultuar me dietarët e epokës së vet. Metoda e konsultimit ishte një prej metodave e cila mund të ristrukturonte dhe përhapte dijen në shoqërinë islame. Konsultimi bëhej me anë të pyetjeve dhe përgjigjeve të dietarëve me pikpamje krejtësisht të kundërta. Ky konsultim është bërë duke ruajtur parimin e të drejtës së të tjerëve për të folur dhe shprehur mendimin e tyre. Imam Bagheri alayhi salam thot: Dietarët duhet të dëgjojnë më shumë se sa të flasin. Ata, përveç se duhet të jenë artist në shprehje, ata duhet të kenë edhe artin e të dëgjuarit mirë dhe ta forcojnë këtë art tek vetja e tyre. Në kohën kur të jesh pranë një dietari, është mirë të dëgjosh dhe duhet të mësosh se si të dëgjosh sa më mirë. Pikërisht ashtu siç mëson të flasësh dhe të mos e ndërpresësh fjalën e tjetrit. Pikërisht për këtë arsye, ai, në shumë mbledhje dhe takime, i lejon të dietarët dhe kundërshtarët e tij të flisnin dhe të shpreshin mbi dijen islame.
Fjalë të tjera, Imam Bagheri a.s. ishte i vetmi themelues i metodës së re të mendimit në botën islame. Ai përveç kësaj ishte iniciatori një epoke të re në historinë islame, prezantimi i planit për zgjerimin e shkencës dhe dijeve të ndryshme, dhe prezantimi i metodës efikase e të logjikshme për shpjegimin e dijes dhe etikës islame ishin ndër përpjekjet e Imam Bagherit. Një ndër pjesët më të rëndësishme të xhihadit, lëvizjes shkencore të Imam Bagherit, ishte krijimi i Universitetit të Shkencës Islame dhe edukimi të nxënësve në fusha të ndryshme. Numri i nxënësve të atij hazreti ishte 465, se i cili prej miqve dhe nxënësve të atij imami kanë mbajtur përmendësh me mirë hadithe, dhe duke shfrytëzuar kushtet e krijuara, nisën të mblidhnin dhe koleksiononin hadithet. Baza e çdo shkence dhe aktiviteti është krijimi i një teorie. Nëse duam që shkenca dhe dija të përhapet në shoqëri, si hap të parë duhet të krijojmë idenë dhe teorinë e rëndësisë së dijes, vlerave, madhështisë së dijes dhe shkencës. Imam Bagheri në krijimin e mendimit dhe gatishmërisë për përhapjen e dijes, hodhi hapa të rëndësishëm dhe prezantoi disa hadithe të shenjta për të krijuar interesim rreth dijes. Ai hazret për të inkurajuar njerëzit që të përfitojnë dijen, ka thënë: "Dija është tesar dhe çelësi i saj është pyetja. Prandaj pyesni që Zoti t'ju mëshirojë. Pyetja vë në punë katër njerëz, që janë ai që pyet, mësuesi, dëgjuesi dhe ai që i jep përgjigje." Një tjetër veprim i Imam Bagherit në lëvizjen shkencore ishte përpjekje për të shkruar kulturën dhe etikën islame. Të mirat e kësaj kulture të shkruar u bën të qarta pas disa shekujsh në librat shkencore të Imam Sadikut a.s. Një tjetër përpjekje e mirë e Imam Bagherit ishte përpjekja për të shpëtuar shkrimin, dijen dhe shkencën nga sundimi i kalifatit Beni Omije dhe njerëzve të varur prej tij. Imam Bagheri u përpoj që dija dhe shkenca të mësohet nga i gjithë populli dhe umeti islam. Me anë të lëvizjes së tij për të mësuar njerëzve shkrim dhe këndim, në shoqëri u përhap shumë edhe lëvizja e përkthimit. Në lëvizjen shkencore të Imam Bagherit, një faktor i rëndësishëm ishte përkushtimi në përhapjen e shkencës dhe dijes dhe zhvillimin e tyre. Ai hazret thotë: "Zeqati i dijes është që atë t'ua mësoni robërve të Zotit."
Imam Bagheri a.s. për krah aktiviteteve shkencore ka bërë përpjekje të shumta për të reformuar shoqërinë dhe për të kundërshtuar sundimtarët dhe shtypsit. Në mesin e pushtetarve e Mevid, Hashem bin Abdul Malek kishte krijuar shumë vështirësi për Imam Bagherin a.s. Ai detyroi Imam Bagherin a.s. që të shkojë në Sham dhe atje e mbajti nën vëzhgime dhe kontrole të rrepta. Përveç kësaj, për një kohë, Imam Bagheri a.s. është mbajtur edhe në burg. Duke qënë se këto veprime nuk të ndryshuan në zgjë dhe kishin efekt negativ për Hashemin, a i e ktheu Imam Bagherin a.s. në Medina. A i hazret ishte një burim drite për të ndryshuar njerëzit. Mirë po Hashemi, ashtu si pushtetarët e tjerë të epokës e ignorancës, e ndjente rrezikun e ekzistencës e Imam Bagherit a.s. Për këtë arsye, pas një komploti, ai e helmoi dhe e martirizoi Imam Bagherin alayhis salam. Ehli beti i profetit sallallahu alaihi wasallam në mesin e njerëzve ishin burim morali dhe edukimi, dhe për këtë njerëzit mundoheshin të ndryshonin sjelljen e tyre. Në fund të këtij emisioni, duke shprehur ngushëllimet për martirizimin e Imam Muhammed Bagherit alayhis salam, ju ftojmë të njiheni me disa nga këshillat e atij imami për ndjekësit e tij. Imam Bagheri a.s. thot: "Ndjekësit tan nuk njihen vetëm në rast se janë të bindur, të urt dhe edukuar. Ata ruajnë amanetin dhe kujtojnë gjithmonë Zotin, falin namazin dhe mbajnë agjërim, dhe bëjnë të mira për nënën dhe baban, Ata, në ndihmë të fqinjve dhe njerëzve në nevoj, përpiqen shumë dhe gjithmonë kujtojnë jetimët, borxhlind dhe njerëzit në nevoj. Ndjekësit tanë thonë të vërtetën dhe përmbahen për balë atyre që kanë gjuhë të keqe. Një dit, Imam Bagiri alayhi salam dërgoj disa për ndjekësve të veçantë të ti, së bashku me një mesazh për ndjekësit e tjerë, dhe tha, ndjekësve tanë dërgoju një përshëndetje dhe selame, dhe këshilojni që ata të mbështeten tek Zoti, dhe këshilojni të pasurit, që të shkojnë të vizitojnë nevojtarët, të sëmurët në spitale, të afërmit e tyre, të jenë të pranishëm në ceremonitë mortore, në shtëpi, të takohen me të tjerët, pasi këto vizita dhe takime, bëhen shkak për ringjalljen e parimit të bashkësisë. E mëshiroft Zoti atë njeri i cili kushton vëmendje bashkësisë dhe vepron në mënyrën më të mirë. Atyre thuaj unë se barra më e rëndë në ditën e kiametit do të qëndrojë mbi atë njeri i cili këshillon njerëzit për punë të mira, por vetë nuk e bën atë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.